dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Kreu i PDK-s Hashim Thaçi në kërkim të partnerit të koalicionit. Qytetarët presin realizimin e premtimeve para së gjitha shkrimin e vendeve të punës dhe luftimin e korrupsionit. Në Afganistan vriten 5 ushtar të NATO-s. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kongresisti amerikan Eliot Engel ka thënë se qytetarët e Kosovës kanë dalë në votime për të zgjedhur udhëheqësit e tyre, për të shtruar rrugën përpara për vendin e tyre dhe për t'i treguar botës për parimin në një demokraci të re. Ata duhet të jenë krenar për atë që kanë bërë dhe unë u dërgoj urimet e mia të ngrohta, ka thënë Engel. 5 ushtarë të NATO-s janë vrarë në jug të Afganistanit. Alianca ushtarake nuk ka dhënë detaje për kompsin e ushtarëve të vrarë. 36 ushtarë të NATO-s janë vrarë këtë vit në Afganistan. Trupat e huaja luftarake parashihet të tërhiqen nga ky vend në fund të këtij viti. Ushtria e Pakistanit ka thënë se ka kryer disa sulme ajrore kundër caqeve të dyshuara militante në luginën Tiraf përgjatë kufirit me Afganistanin. Në deklaratën e ushtrisë thuhet se së paku 15 militantë të dyshuar janë vrarë dhe se 9 bastionet terroriste janë shkatruar. Aksioni i ushtrisë vjen 2 ditë pasi talibanët kanë sulmuar aeroportin e Karaçit duke vrarë së paku 28 persona. Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara dhe Iranit zhvillojnë sot në Gjenevë ditën e dytë të bisedimeve për programin bërthamor të Republikës Islamike. Zëvendës ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi ka thënë se dita e parë ka kaluar në një atmosferë pozitive dhe konstruktive. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Mari Harf ka thënë se seanca ka zgjatur më shumë se 5 orë. Dy palët po bëjnë përpjekje që të tejkalojnë dallimet përpara një rrethi tjetër të bisedimeve midis Iranit dhe 6 fuqive botërore. Udhëheqësit e punëtorëve grevistë të sistemit të metros në São Paulo të Brazilit kanë thënë se kanë pezulluar grevën për 2 ditë. Sindikatat kanë paralajmëruar se mund të rinisin atë më 12 qershor, në ditën kur ky qytet organizon hapjen e kampionatit botëror të futbollit. Autoritetet janë të shqetësuara me grevën sepse metroja është mjeti kryesor i transportit për tifozët që do të ndjekin lojën e parë midis Brazilit dhe Kroacisë. Grevistët kërkojnë rritje për 12% të pagave, por qeveria thot se nuk do të ofroj asgjë mbi 8.7%. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Valona.
Cilat janë komentet e gazetave sot për zgjedhjet e 8 qershorit?
E përditshmja koeditore Valona vlerëson se Kosova ka nevojë për qeveri shumicë evropiane pa Partinë Demokratike të Kosovës, ndërsa katër partit politike nga bloku opozitar që përbëjnë shumicën e elektoratit kosovar, të atij që siç thuhet është për çlirim të shtetit nga zaptimi, duhet marrin përgjegjësinë për votën e marrë. Gazeta konsideron se dallimi thelbësor vija ndarëse mes votuesve të pakicës, që është PDK-ja dhe shumicës, bllokut opozitar LDK-ve vendosje AK dhe Nisma, është shteti. Sipas koeditore, më 8 qershor votuesi i PDK-s e shpërbleu suksesin e kësaj partie me zaptimin e shtetit dhe në krimin e favoreve personale e familjare, ndërsa votuesi i LDK-s vetëvendosjes AK dhe Nismes u dha votën këtyre subjekteve për premtimin që do ta çlirojnë shtetin prej zaptimit, prej siç thuhet kapjes së shtetit. Përsisoj, si shlerëson gazeta, partitë e blokut opozitar që morën votën e 54% të elektoratit nuk janë të autorizuar nga votuesit e tyre që të hyjnë në negociata me PDK-n, por nuk duhet të hezitojnë as nga zhvillimi bisedimeve për formimin e qeverisë së ardhshme. Në këtë kontekst, koeditore thekson se edhe kushtetuta e Kosovës, jo që nuk e pengon, por përkundrazi jep të drejtë bllokut opozitar antizaptues që të krijojë koalicion qeverisës për këtë mandat. Përsisoj, siç thekson gazeta, koalicioni kundër kapjes së shtetit i përbërë nga 4 partitë opozitare në kuvendin e Kosovës do të kishte mbi 60 deputet dhe kur këtyre do të bashkuashin dhe votet e pakicave kombëtare, nuk ka kurfar dileme për komoditetin e numërave të kësaj shumice. Valona?
Pas shpalljes rezultateve jo zyrtare, kanë nisur komentet edhe për koalicionet e mundshme. A ka diçka në këtë temë, Zenel?
Po, Valona, e përditshme zëri ka vënë pas se fjalet e mëdha dhe kundërshtimet e fuqishme të liderëve politik-opozitar se nuk do të hynë koalicion me partinë Hashim Thaçit vetëm një ditë pas zgjedhjeve parlamentare duket se i mori lumi. Për faktin se Isa Mustafa, Ramush Haradinaj e Fatmi Limaj nuk i thanë dje përfundimisht jo koalicionit mundshëm me PDK-n, kjo e fundit si fituese zgjedhjeve të së dielës duket se nuk do ta ketë problem krimin e qeverisë së re. Derisa në PDK janë shprehur për mundësi për diskutime dhe se nuk ka vija të kuqe për asnjë subjekt politik, gazeta citon qarqet analitike në Prishtinë të cilat e shohin Ramush Haradinaj në AK-s si më të gatshmin nga liderët opozitar për t'u afruar Thaçit. Kësisoj duke e parë Fatmi Limaj se nuk e përjashton mundësinë që të hyjë në koalicion me ish bashkëpartiakun e tij Thaçi, e përditshme e zëri thekson se nuk përjashtohet mundësia që qeveria e re të përbëhet nga i ashtu quajturi krahu i luftës. Valona?
Zinel, për fund, çfarë do të veçonit?
Duke mos e ndryshuar temën e zgjedhjeve, Valona, veçojmë vlerësimet të përditshme të Kosovës sot, e cila ka në fokus liderin e LDK-s Isa Mustafa. Ndonë se pësoj një humbje të dyfisht brenda pak muajsh, një herë në kryeqytet, në garën për kryetar komune, e tash në nivel kombëtar, në përpjekjen e tij për të bërë kryeministër, Isa Mustafa ka vendosur të mos jap dorëheqje. Gazeta thekson se Mustafa, që u kritikua për fushat anemike dhe mos reformimin e partisë, kishte dhënë një zotim publik se do të tërhiqej nga kreu i LDK-s nëse i humb zgjedhjet. Por si duket ka vendosur që ta mbajë peng partinë derisa ti shpërthej situata brenda strukturave të pakënaqura nga leadershipi jo konkurues, thekson postiera e përditshme e Kosovës sot.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbesim te tema e zgjedhjeve, rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit kushtozojnë pra krijimin e koalicionit qeverisës, pasi që Partia Demokratike e Kosovës, si fituese e zgjedhjeve, nuk ka arritur të mbledh shumicën e nevojshme për formimin e qeverisë. Distancimet e vetëvendosjes dhe LDK-s nga PDK-ja e shtyn partinë fituese që partnerët e ardhshëm qeverisës t'i kërkoj tek AAK-ja dhe Partia Nisma. Ndjekim në këtë temë kronikën në Ziadin Gashit.
Partia Demokratike e Kosovës ka dalë fituese zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, por mbetet mjaft sfiduese për të dhe liderin e saj Hashim Thaçi krijimi i qeverisë së re. Me afërsisht 31% të votave, PDK kanë poshtur partinë rivale Lidhjen Demokratike të Kosovës, e cila ka arritur të siguroj afër 26% të votave. Mirë po, kjo distancë nuk i siguron Thaçit dhe PDK-s komoditet në krijimin e koalicionit të arshëm qeveritar. Andaj, tani mbetet që pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve, Thaçi dhe PDK të kërkojnë një apo dy parti partnere për krijimin e koalicionit. Partia deri tash me partnere Thaçit, Alianca Kosova e Re e afaristit Bexhet Pacolli, ka dështuar të kaloj pragun zgjedhor prej 5%. Andaj Thaçi duhet të kthehet në negociatave me Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës të Ramush Haradinajt, e cila ka siguruar afër 10% të votave, dhe partisë Nisma të Fatmir Limajt, e cila ka mbledhur më pak se 6% të votave. Në koalicion në arshëm, do të jenë edhe pakicat si kategori kushtetuese. Në secilin kombinim ku PDK do të ishte në qeveri, përjashtuat mundësia që aty të jetë edhe lëvizja vetëvendosje, e cila ka dalë treta në këto zgjedhje me afër 14%. Koalicionin me PDK-n e ka përjashtuar në vazhdimësi edhe LDK-ja. Njën nga parakushtet për zgjedhje plotësisht të suksesshme është pranimi i rezultatit. Nisur nga ky fakt, zëvendës kryetari PDK-s Kadri Veseli u ka bërë thirrje fillimisht të gjitha partive politike që të pranojnë rezultatin e zgjedhjeve.
I ftojmë edhe partitë tjera që ta pranojnë solemnisht rezultatin e zgjedhjeve, rezultatin e votimit nga gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës pa ekuivoke.
Pas certifikimit të rezultatit, pritet të thirret edhe mbledhja konstituive e kuvendit ku partia fituese zgjedh kryetarin e ri të parlamentit. Më pas presidentja në bashkëpunim me partinë fituese i jep mandatin kandidatit për kryeministër që na afatin prej 15 ditësh. të prezantoj përbërjen e qeverisë së re për miratim para parlamentit. Qeveria mund të formohet me minimum 61 vota të deputetëve, kështu që koalicioni është i pashmangshëm. Në këtë pikë, Hashim Thaçi mund të përballet me kushtëzimet qoftë AK-s apo partisë Nisma që të heqë dorë nga posti kryeministrit si kusht për arritjen e koalicionit. Lideri i AK-s Ramush Haradinaj edhe në të kaluarën i kishte vënë kusht Thaçit postin e kryeministrit për arritjen e koalicionit me PDK-n, ndërkohë që lideri i partisë Nisma Fatmir Limaj nuk e ka mohuar dhe as pohuar mundësinë që partia e tij të përfshihet në koalicionin e ardhshëm.
Ne duhet të shohim certifikimin e rezultatit zgjedhor deri në fund, si do të shkojë, çfarë koalicione do të ndërtohen, kush do të ofrojë koalicione dhe mbi bazën e saj do të japim përgjigje.
Nëse partia fituese dështon të formojë qeverinë, atëherë presidenti mandaton kandidatin për kryeministër nga partia e dytë, e cila po ashtu merr një afat prej 15 ditësh që të propozojë përbërjen e re të qeverisë para parlamentit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e re duhet të fokusohet në realizimin e premtimeve të dhëna gjatë fushatës zgjedhore, duke krijuar vende të reja të punës dhe duke luftuar korrupsionin. Kështu thonë disa qytetarë të Prishtinës të anketuar nga korrespondentja jon Nadia Ahmeti.
Zhvillimi ekonomik, krijimi vendeve të reja të punës, lufta kundër korrupsionit dhe respektimi të drejtave të njerëzit duhet të jenë prioritetet e para të qeverisë së re, e cila do të promoten nga zgjedhjet e përgjithshme që mbajtën të dielën. Kështu thonë për programin ton disa qytetarë, duke shtuar se qeveria ardhshme duhet të fillojë zbatimin e prioriteteve të paraqitura në platformën Misioni i Ri. Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Partia Demokratike e Kosovës është fituese zgjedhjeve të mbajtura me 8 qershor. Bajram Dragusha thotë se qeveria e re duhet të realizojë premtime të dhëna gjatë fushatës zgjedhore, pra krijimin e vendeve të reja të punës.
Politika po dihet çish është. Si qytetar më bë punësim më shumë, këta rinia më stanë se faqe pa lidhje. Punësim s'ka kur gjë. Premtimet janë të kota. Ata kanë premtuar vetëm me marr vota. Si të mirën votat, më premtime sharrojnë ujë.
Gjashëm thotë edhe një qytetar tjetër i quajtur Gani.
Gjitha të mirat, prioritet punësimin që shë ka pa premtu, pa tjetër që ku.
Luftimi korrupsionit duhet të jetë prioritet për qeverinë që ka fituar mandatin 4 vjeqar, thot Raimonda Sylbie, e cila punon një organizatë jo qeveritare.
Definitivisht me ndalë korrupsionin, edhe për me më fokusu pak ma shumë në respektimin e drejtave të njerëzit, sidomos në përmirësimin e gjendjes e grupeve marginalizume në Kosovë. Osh, po bënej nuk është që s'kam punu shumë, po besoj që nuk kam punu mjaftu shumë dhe besoj që masi veç e kanë marrë dhe këtë mandat, bënej që kanë bollë këshilla se çka do të më ndryshojnë, edhe nuk e di a kanë më ndryshuar diçka.
Ndërkaq kolegu i Raimondës, Agimi Margilaj, e vlerëson zhvillimin ekonomik si çështje kryesore të qeverisë së re.
Zhvillimi ekonomik i shtetit edhe rritja e punësimit të dhimbve, edhe po ashtu respektimi drejtave të njeriu, sidomos grupeve marginalizuar. Ne jemi në periudhën e tranzicionit, por besoj që të ardhmen, besojmë dhe shpresojmë që të ardhmen ka më bë më mirë.
Një qytetar tjetër nga Prishtina, Hajzeri, thot:
"A më zgjuat pa punësim, pa ja dëshirë puna premtimit, ndoshta është më e lehtë se më realizu, po nëse ja nisi me zgjuat pa punësim, shkon shaj parë që për në mekan."
Shkurt përgjigjet edhe pensionisti Bajram Krasniqi.
Pisi ku më përcjell këtu në kampanjën e fushatat, çka duhen të bëjnë? Çka kanë për të realizojnë shkurt?
Një njeri tjetër nga Prishtina jeton Morina që punon në një dyqan në sektorin privat, nuk pretendon një ndryshim nga qeveria e re.
Valloj me kurza, ta gjithë është të njëjtë. U shpresën në Prishtinë sa njëjtë, është absolut.
Gjemajli, pensionist, thotë se zgjedhjet e 8 qershorit nuk kanë arritur të caktojnë saktë se kur do të udhëheqë qeverinë, kështu që duhet pritur se çfarë koalicioni do të ndërtohet.
E ka vështirë shumë, po ashtu se smunë dhe zhvet, ato që i ka premtuar unë, po, si janë të realizu.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë shkurtimisht disa nga materialet që ndoqët. Kreu i PDK-s Hashim Thaçi në kërkim të partnerit të koalicionit. Qytetarët presin realizimin e premtimeve para së gjithash krijimin e vendeve të punës dhe luftimin e korrupsionit. Në Afganistan vriten 5 ushtarë të NATO-s. Programi Uniradës është në orën 12:00. Deri atëherë, për më të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.